Čeští vědci vytvořili nový lék proti rakovině. Teď je v první fázi klinické studie a vede si dobře. A další medicínské téma. Američtí vědci přišli na způsob, jak prodloužit dobu, po kterou je možné uchovávat játra pro transplantaci. Hned na začátku ale o tom, jak mohou roztáté grónské ledovce zvednout hladinu světových oceánů. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Led v Grónsku podle vědců letos taje rekordní rychlostí, upozorňuje na to britská BBC. Masa roztáté vody je podle měření taková, že může jen za letošek zvednout hladiny světových oceánů o 1 až 2 mm. Změny v ledové pokrývce se už projevují i na vzhledu celého ostrova. Víc informací má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě.
Tak tedy kolik ledu letos podle vědců vlastně odtálo?
Podle BBC letos Grónsko ztratilo více než 450 miliard tun ledu. To je víc než v roce 2012. To byl doposud pro grónský ledovec nejhorší rok, kdy se rozpouštělo 97% plochy tamního ledovce. Letos odtávání pomohla rekordní vlna arktických veder, kdy meteorologové v Grónsku naměřili teploty o 15 až 20 stupňů nad dlouhodobým průměrem.
Ovšem v loňském roce se objevily zprávy, že grónské ledovce naopak rostou. Tak jak se v těchto protichůdných informacích vlastně vyznat?
V loňském roce se grónský led skutečně trochu obnovil, a to díky nadprůměrnému sněžení. Šlo ale o výjimečnou situaci, protože jinak v posledních 30 letech tamní led soustavně taje v létě rychleji, než se stíhá v zimě obnovovat, a ostrov tak postupně ztrácí tu svoji pokrývku. Ledovcová pokrývka se ale na různých místech Grónska mění jinak. Na celém západním pobřeží a na jihovýchodě ostrova pozorují vědci dlouhodobě výrazné úbytky ledu, v centrální části Grónska pak pokrývka o něco roste. Grónský ledovec má podle lokality tloušťku 2 až 3 kilometry, přičemž reportér BBC upozorňuje, že za 15 let se tloušťka ledu na některých místech snížila i o 100 metrů.
Zmínili jsme už vzestup hladiny o 1 až 2 mm. To se ovšem nezdá jako nějaké závratné hodnoty, takže v čem je vlastně problém?
Tak problém je, že netaje jenom Grónsko, ale celá Arktida a některé části Antarktidy, takže celkový vzestup hladiny světových oceánů může být vyšší. Navíc trend je podle vědců jasný. Stále se otepluje, takže bude tát stále více ledu a tím hladiny světových oceánů pořád porostou. A vzestup už o několik centimetrů může znamenat vyšší riziko záplav pro světové metropole, které leží na pobřeží. Pro úplnost, pokud by roztál veškerý grónský led, hladiny světových oceánů stoupnou o 7 metrů.
Kdy může taková situace nastat? Nabízí se tato otázka, tedy pokud bude ledovec tát tím současným tempem.
Na to se v rámci dlouhodobého výzkumu snažila přijít americká NASA. Z výsledků publikovaných letos v létě to vypadá, že veškerý grónský led může roztát zhruba za 1000 let. Podrobněji to ve videu zveřejněném NASA vysvětlil glaciolog Andy Ashwenden.
Testovali jsme tři různé scénáře budoucího vývoje Grónska. Nízkoemisní, středněemisní a vysokoemisní. A momentálně to vypadá, že jedeme po dráze vysokoemisního scénáře. Pokud zůstaneme na cestě vysokoemisního scénáře, je vysoká šance, že za 1000 let veškerý grónský led zmizí.
Těch zmíněných 1000 let nám může připadat jako velice vzdálená budoucnost, ale pokud se černé scénáře vědců naplní, tak z geologického hlediska půjde o velice rychlou událost. Přece jenom grónský ledovec vznikl před zhruba 110 tisíci lety a ještě donedávna byla jeho úroveň víceméně stabilní. Co v létě roztálo, to v zimě zase nasněžilo. Situace se ale začala měnit před 30 lety a tání, jak už jsme zmínili, zrychluje.
O ledu v Grónsku jsem mluvil s Ondřejem Novákem. Díky.
Díky a naslyšenou.
Protinádorová léčivá látka Mitotam z dílny českých vědců se už několik měsíců testuje na lidech. Nový lék míří přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky první fáze klinické studie ukazují, že léčba je pro pacienty bezpečná. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin. Jak zjistila Andrea Skalická, do studie se zapojili pacienti, u kterých veškeré dosavadní léčebné metody selhaly.
Už čekám prostě, že mi to namíchají, tady mi dejte Mitotam. Je to zázrak, že a děkuju Pánu Bohu, že prostě na mě to působí.
Vladimír Klepal se s rakovinou léčí od roku 2007. Tehdy mu lékaři museli kvůli nádoru odebrat ledvinu. Po několika letech se nemoc vrátila a tak přijal nabídku zapojit se do experimentu s mitotamem.
Ta metastáza v tom lůžku po ledvině se zmenšila z 8 cm na 5 a ta, co byla tady u sleziny, úplně zmizela.
Sestřička přinesla tu účinnou látku.
Ano.
Můžeme jenom vysvětlit, proč je zabalená v alobalu ta lahvička?
To reaguje s denním světlem, proto je to některé ty léčiva jsou zabalený do alobalu. Podle vysvětlenství
užijte. Jak dlouho to trvá, než to vykape?
Hodinu. Pak tam napojíme ještě fyziologický roztok, který to ještě propáchne a pak jde po celém domu.
Pane Klepal, jdem na to, jo?
Puste to.
Pustíme. Není vám zima, už tak řeknete, jo?
Léčba mitotamem pomáhá také Miloslavu Macholdovi. Také on se potýká s nádorem ledviny. Původně podstupoval biologickou léčbu. Ta ale časem přestala fungovat.
Po skončení toho cyklu je kontrolní CTčko, zatím všechny ty CTčka údajně byly dobrý, stabilizovaný, proto jakoby jsem dostal nabídku na další pokračování toho mitotamu. Zatím to asi funguje.
Další pacientce Elišce Liškové lékaři zjistili nádor na plicích před 3 lety. 3x prodělala chemoterapii, pak se dostala do klinické studie a začala se léčit mitotamem. Stejně jako ostatní pacienti, i ona snášela léčbu velmi dobře.
Problémy s tím nebyly a už jenom vlastně to, že člověk měl naději, protože to byla vlastně moje poslední naděje, tak člověk tomu přistupoval dost pozitivně.
V případě této pacientky ale lék nakonec nezabral.
Došlo nejenom k progresi, ale ještě ten nádor se mi dostal prostě dál. Takže na mě bohužel tedy to nepůsobilo. Ta naděje, kterou jsem vlastně měla, tak za to stál.
Klinická studie mitotamu je aktuálně ve fázi 1. Onkologové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze teď především zjišťují snášenlivost a bezpečnost léčby pro pacienty. Jak upozorňuje doktorka Zuzana Bělčíková, studie zahrnuje pacienty s nejrůznějšími typy nádorů.
U pacientů třeba s kolorektálním karcinomem nebo slinivkou ta léčba spíše nefunguje. U pacientů s karcinomem ledviny tam naopak ta léčba zafungovala. My si musíme uvědomit, že je to vůbec první podání člověku, kdy nevíme v podstatě ani jaký dávkový režim máme zvolit, ani jaká je cílová dávka nebo ta ideální dávka pro ten terapeutický efekt. A přesto u těch dvou pánů došlo po 4 cyklech ke stabilizaci onemocnění a u jednoho pána po 8 cyklech léčby dokonce ke zmenšení některých těch metastatických ložisek, což je pro studii fáze 1 velký úspěch.
Teprve až se onkologům podaří najít ideální dávku a definitivně se potvrdí, že je skutečně bezpečná, může klinická studie přejít do fáze 2.
Kde se vybírá většinou určitá skupina pacientů, to znamená s určitou diagnózou, s jednou, s dvěma diagnózama, podle právě výsledku ty fáze 1, u kterých se podává ta léčba dlouhodobě do progrese onemocnění. Až v případě, že klinická studie fáze 2 prokáže efektivitu, tak potom bývá ověřená ve fázi 3 a potom se teprve léčivo dostává do praxe a tohle opravdu může trvat několik let.
Hlavní řešitel studie, profesor Luboš Petruželka, považuje mitotam už teď za velký úspěch české vědy.
Je to nový lék, je to hlavně nový směr, nový mechanismus účinku na základě té tolerance, která je dobrá. Myslím, že by jsme se mohli dobrat výsledku, ale zase u nějaké vybrané, limitované skupiny nemocných my nemůžeme čekat, že to bude nějaký univerzální lék, ale správně vytipovat skupinu, kde to bude fungovat, to by byl ten úspěch, který by potvrdil tu účinnost.
Pokud vše půjde rychle, mohla by fáze 2 klinické studie začít už na počátku příštího roku. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Nový lék proti rakovině teď testují onkologové ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Za objevem látky nazvané mitotam stojí profesor Jiří Neužil, který na projektu začal pracovat na australské Griffin University. Pak výzkum přesunul do biotechnologického ústavu Akademie věd v centru BioCEF k chemikům ze servisní technologické laboratoře. Navštívila je tam znovu Andrea Skalická.
Tady se můžete podívat na to, jak mi to tam vlastně vypadá. Je v takových hnědých lahvičkách, kterých i přichází do nemocnice.
Říká mi chemik Lukáš Werner.
Víte, že je to takový prášek, který když se rozpustí ve vodě, tak vznikne čirý roztok a aplikuje se pacientům kanilou do žíly. Nicméně pacienti ho ani neuvidí, protože v klinické studii nebo na klinice je většinou překryt nějakým tmavým pytlíkem, aby nebyl vystaven světlu.
Jan Štruca tady stojí za námi skromně, ale vy jste vlastně tu látku, dá se říct, vymyslel.
To samozřejmě nebylo jenom mojí zásluhou, ale to vlastně spolupráce s Jirkou Neužilem, s kterým vlastně jsem spolupracoval už před vývojem této látky, jsme dělali vlastně na dalších látkách. Tam jsme si tak nějak jakoby ověřili ten mitochondriální přístup a já jsem vlastně musel vymyslet, jak ta struktura bude vypadat a vymyslet syntézu, aby se to prostě dalo připravit a otestovat biologicky.
No a jak dlouho to trvalo?
Trvalo to v podstatě 2 roky. Zaprvé musíte vymyslet vlastně nějaký design té látky a tam máte spoustu možností a ne všechny jsou prostě ty správné, takže vy vlastně vyrobíte všechny a pak když tady zjistíte, která je ta správná, tak ji musíte syntetizovat ve větší množství. Ta syntéza, jakoby ta prvotní, ta trvala asi rok, bylo to strašně náročný a nákladný. Poté, co já jsem jim odevzal pár miligramů a oni zjistili, že je to biologicky aktivní, tak jsem vlastně musela vymyslet syntéza, která nebude tak náročná a tak nákladná. To byl vlastně jako náš hlavní úkol vlastně s Lukášem, tu syntézu dovést do takové podoby, aby se dala za co nejlevněji a nejrychleji vyrobit pro to klinický použití.
Existuje 6 000 takových lahviček, které jsme viděli před chvílí. Vzniká veškerá ta léčivá látka tady, v této laboratoři?
Pro tu klinickou fázi 1, kde je vlastně poměrně málo pacientů a není potřeba té látky tolik, tak to bylo tak, že vlastně 90% té syntetické práce proběhlo tady a vlastně pak jsme tu látku postoupili výrobci, který má certifikát a má vlastně povolení vyrábět klinická léčiva, tak aby on to vlastně dovedl do toho finále, v jakém to je teďka.
Jakou roli v tuto chvíli jako chemici sehráváte v tom výzkumu? Věnujete se dalšímu rozvoji té látky nebo už jenom sledujete, jak na pacienty působí?
Tak vzhledem k tomu, že ta látka je vyrobená, tak už se na ní nedají dělat žádné změny. My samozřejmě se snažíme zkoušet jiné formulace, které by byly vhodnější pro aplikace a tak dále. Ale jak se zdá, tak ta látka je velice dobře tolerovaná, čili to teďka není úplně aktuální, aby my jsme ji nějak chemicky obměňovali nebo dodávali plniva nebo něco podobného.
Doplňuje chemik Jan Štursa. V současnosti se pacientům podává ta léčivá látka prostřednictvím kapačky. Bude se třeba jednou z toho vyrábět nějaká pilulka?
Pravděpodobně tomu nic nebrání, protože i když jsme pro fázi 1 zvolili způsob podání kapačkou, což je standardní a nejlépe kontrolovaný způsob administrace, tak naše výsledky na zvířatech napovídají, že my to tam by se jednoho dne dal podávat i formou tabletky. Nicméně, kdy to bude a kdo to bude zajišťovat, to nevíme a dozvíme se možná někdy v budoucnosti.
Ta látka zatím vypadá velice nadějně. Co to pro vás znamená, protože jste byli u těch základů oba dva?
Dotáhnout něco z laborky, z baňky až do momentu, kdy to můžete podávat lidem a doufejme do budoucna, do momentu, kdy to těm lidem bude i pomáhat, je naprosto unikátní pracovní i životní zkušenost, za kterou musím říct, že jsme opravdu obrovsky vděční.
Je to pro nás samozřejmě jako životní záležitost. Je to jako takový naše dítě, s kterým jsme vlastně od začátku až do konce a v případě, že by se to dostalo až do fáze, kdy to opravdu bude lidem pomáhat, tak je to splněný sen.
Ze servisní technologické laboratoře Biotechnologického ústavu Akademie věd v centru BioCEF Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A pokud vás zajímají podrobnosti o úspěšné onkologické terapii My to tam, najdete také v podcastu Vinohradské 12.
Magazín Leonardo.
Dostatečné zásoby vody dnes už nejsou samozřejmostí ani v Česku. Na konci srpna bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40% země zasaženo půdním suchem. Řešení u nás dlouhodobě hledá Centrum pro vodu, půdu a krajinu při České zemědělské univerzitě. Proto se jeho členové tento týden vydali do Izraele, který je světovou špičkou na závlahové systémy. Víc o tom řekne Zuzana Machálková, která už je se mnou ve studiu. Vítejte.
Dobrý den. Tato 4denní výzkumná cesta se mohla uskutečnit díky dlouhodobé česko-izraelské vědecké spolupráci a jejím cílem je najít řešení problémů se suchem, povodněmi nebo v oblasti čištění odpadních vod a jejich znovu využití při závlaze. A právě Izrael dokázal vytvořit systémy, kterým se daří tuto problematiku řešit. Za zmínku stojí třeba kapková závlaha, která je dlouhodobě využívaná už i v tuzemsku.
Ovšem, izraelská krajina je přeci jenom jiná než ta česká. Tak tedy budou poznatky získané v Izraeli opravdu uplatnitelné i u nás?
To je podle rektora České zemědělské univerzity Petra Skleničky, který do Izraele taky odjel, jeden z cílů této cesty, totiž transformovat získané poznatky tak, aby byly přenosné i pro českou krajinu nebo střední Evropu obecně. A pro tento účel by tak Centrum pro vodu, půdu a krajinu mohlo podle rektora izraelským vědcům nabídnout kapacity pro vývoj závlahových zařízení.
Jim tam jedem taky nabídnout docela zajímavou věc, a to je to, čemu my tady říkáme chytrá krajina proti suchu a povodním. To znamená jakési excelentní výzkumné centrum evropské u nás tady v České republice, s tím, že oni by tam přišli především se svými znalostmi v oblasti závlah a v oblasti čištění a recyklace odpadních vod.
Centrum má v současnosti 3 modely tzv. Chytré krajiny, a to na různých místech Středočeského kraje, ve kterých zkoumá systémy aplikovatelné na zemědělskou, lesní a urbanizovanou krajinu.
Pojďme teď poradit, co vlastně konkrétně je třeba pro šetrnější a efektivnější hospodaření se zásobami vody.
Tak podle Petra Skleničky je kromě výzkumné úrovně, do které by spadala i samotná aplikace účinných závlahových systémů, důležitá i úroveň vzdělání v Česku, tedy že by bylo nutné nejdřív vyškolit odborníky na tyto systémy. To by podle něj mohlo trvat třeba rok. Záleželo by ale, jestli by byl nutný pobyt přímo v Izraeli, nebo jestli by byla možná i bloková výuka. Zároveň ale počítá s 5 až 7 lety pro plnohodnotné uplatnění současných plánů. Do toho by totiž spadalo i proškolení zemědělců, lesníků, starostů a v neposlední řadě i politiků na regionální i celostátní úrovni.
My tam jedeme kromě výzkumu i debatovat s kolegy, zdali bychom tam nemohli vyslat některé naše kolegy, kteří by se tam vzdělali, na jaké dneska světové úrovni jsou závlahy, jaké se tam řeší problémy, jaké jsou technologie a tak dále. Přijeli by sem a učili by to naše odborníky, aby se z nich stali kvalitní projektanti nebo odborníci v oblasti závlah.
Rektor České zemědělské univerzity navíc dodává, že doposud byla naše adaptace na klimatickou změnu pouze nahodilá a postrádala systém. Nestačí podle něj na každých 50 nebo 100 kilometrech vybudovat rybník nebo mokřad. A záchranou by proto mohla být právě chytrá krajina, která by byla systémovým řešením.
Zmínila jste, že modely takzvané chytré krajiny jsou v různých oblastech Česka. Které to jsou? A jsou některá místa země prioritou v řešení sucha?
Centrum chytrou krajinu testuje na Rakovnicku, u Kostelce nad Černými lesy a taky přímo v Praze. A priority v rámci řešení sucha popisuje Petr Sklenička.
Pokud jde o územní prioritu, to je Jižní Morava a to je Rakovnicko, kde skutečně už ty podmínky dneska třeba na tom Rakovnicku, kde my máme hned tu první studii, ty už dneska simulují v podstatě některé nebo většinu aspektů jakýchsi subtropů.
Primární je tedy především vzdělání v oblasti závlah a opravdu účinná systémová řešení, která zajistí, že dostatek vody bude v Česku i za desítky let.
Já už pouze doplním, že o poznatcích, které si čeští odborníci z Izraele přivezou, bude Zuzana Machálková informovat i příští týden. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Američtí vědci vynalezli metodu, jak prodloužit životnost jater mezi odběrem od dárce a samotnou transplantací. Doba, po kterou jsou játra vhodná k transplantaci, by se mohla prodloužit až trojnásobně, a to ze současných 9 hodin na 27. Pokud se metoda osvědčí v klinických studiích, výrazně se zvýší naděje pro transplantace orgánu i napříč vzdálenými kontinenty. Více informací má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Vědci z amerických Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School využívají metodu superpodchlazení jater. To znamená, že přes orgán proudí nemrznoucí směs, která játra schladí na 4 stupně pod nulou. To je rozdíl oproti tomu, jak se s orgány zachází dnes. Běžně se totiž po odběru játra pokládají do chladících boxů, kde je teplota naopak kolem 4 stupňů nad nulou. Při této teplotě se totiž výrazně zpomaluje metabolismus buněk. Ta nová metoda superpodchlazení byla zatím testována na krysách a jakmile to bude možné, tak vědci chtějí přejít i ke klinickým testům na lidech.
Asi bychom měli vysvětlit, proč vědci v té nové metodě využívají nemrznoucí směs.
Využívají ji, protože v mrazu netvoří v orgánu krystalky ledu, které jinak poškozují buňky. Díky tomu se vědcům povedlo životnost jater prodloužit až na zmíněných 27 hodin. Nebo přesněji, jak podotýká přednosta kliniky transplantační chirurgie z pražského IKEMu Jiří Froněk, zvýšit dobu, po kterou jsou játra vhodná pro transplantaci.
My spíše říkáme, do jakého času se má orgán transplantovat, tak abychom očekávali velmi dobré výsledky takových transplantací. To znamená, například u jater je obecně známo, že se mají transplantovat zhruba do 9 hodin, protože tam někde se právě po 9 hodinách zhruba láme kvalita těch výsledků po transplantaci jater. Ten čas, kdy jsou mimo organismus toho dárce, respektive toho příjemce, ten tomu orgánu do určité míry škodí, a čím je delší, tím je v uvozovkách menší šance na to, že ta transplantace bude úspěšná, že ten transplantát bude dobře fungovat.
Zmínili jsme už, že vědci zatím dělali výzkum na krysích játrech. Ty jsou ale přeci jen podstatně menší než játra lidská.
Je to tak, krysí játra váží 10 gramů, lidská asi 1,5 kg. O to větší je riziko vzniku zmíněných ledových krystalů, které můžou orgán poškodit. Na krysích játrech si ale vědci ověřili, že orgánu skutečně může prospět podchlazení pod nulu. A teď přejdou k experimentům na větších zvířatech, jako jsou třeba prasata. Klinické studie na lidech přijdou až na konec, protože je komplikuje fakt, že vědci nemůžou experimentovat s játry přímo určenými k transplantaci, a to kvůli bezpečnosti pacienta. Takže musí zkoumat játra, která nejsou vhodná k transplantaci, a sledují, jestli se po použití metody ten orgán nějak změní nebo ne. Pokračuje Jiří Froněk.
U jater se zkoumají ty samotná játra bez toho, že by se dále transplantovaly, a jsou to obvykle játra, která svou kvalitou nejsou vhodná k transplantaci. Což samozřejmě ten výzkum trošičku posouvá něčeho nechtěného, to znamená, úplně nedokážeme říct, zda ta játra, která a priori nejsou až tak kvalitní, vlastně zda ten výzkum není modifikován právě tou jejich nekvalitou. Ale je to na druhou stranu ve smyslu toho humánního výzkumu velmi logický krok. Musí být zachována ten parametr bezpečnosti.
A snaží se vědci vyvinout i nějaké jiné metody, než je tedy podchlazení orgánů po odběru od dárce?
Určitě, kromě podchlazení vědci zkoušejí játra uchovat i třeba při teplotě lidského těla a orgán promývají speciálním roztokem. Při použití této metody vědci můžou lépe zjistit, jestli je orgán vhodný ke transplantaci nebo ne. Na jednom takovém výzkumu pracují i vědci z IKEMu, pokračuje Jiří Froněk.
Je právě na promývání jater, ale my promýváme játra, která bychom transplantovali i bez toho promítí. A některá randomizovaně, tedy náhodně promýváme pro některé pacienty, tak abychom ověřili, zda potom promytí jsou ještě lepší, než bychom bývali čekali bez něho.
Studie ale zatím není u konce, takže na výsledky si musíme ještě počkat.
Počkáme a budeme se těšit na další informace. Mluvil jsem s Ondřejem Novákem, díky.
Díky a naslyšenou.
Úplně nakonec se dnes vypravíme do vesmíru. Vesmírní roboti jsou totiž nepostradatelnou součástí vesmírných misí. Oproti lidské výpravě na Mars, která podle odborníků vyjde až na 600 miliard dolarů, jsou robotické průzkumy výrazně levnější. A přestože se bez nich současné vesmírné průzkumy neobejdou, i automatické systémy a umělá inteligence mají stále i své nevýhody. Redaktor Aleš Březina zjišťoval podrobnosti.
Běžná doba letu na Mars trvá 7 měsíců. Jaké jsou ty nejzásadnější rozdíly ve vyslání robotické výpravy od lidské posádky a zda nás roboti ve vesmíru zastoupí úplně, to nám řekl Martin Gembec z planetária Equilandia.
Výhody umělé inteligence, nějaké plusy bych viděl v tom, že neneseme takové riziko, že cena je relativně dost nízká oproti nějakým výpravám a akcím s lidskou posádkou. Nevýhoda je určitě menší flexibilita. Nemůžeme zatím používat úplně ty nejmodernější technologie, protože by ve vesmíru nefungovaly. Nevýhodou je určitě i to, že nedokáže ta umělá inteligence tak rychle řešit problémy, které řeší člověk.
Prozatím se používají roboti a systémy od Tesly, které překonávají vzdálenost operátora ze země k robotům. Ti mají systém autonomního řízení, který dokáže pracovat i ve chvíli, kdy mu pozemští operátoři nedávají žádné instrukce. Ovšem, velkým pomocníkem, a to především pro kosmonauty, se stal robot s umělou inteligencí. Čemu takový robot napomáhá, nám prozradil Luboš Král z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické na ČVUT.
Robotická mise, tak ta stojí řádově 2,5 miliardy dolarů. Lidská mise na ten Mars, která je plánovaná standardními prostředky, tím myslím, že se vezme raketa, odešle se na Mars s těmi lidmi, tam přistane, zase z toho Marsu vzlétne nějaký modul. Takový ten nejnižší realistický odhad je 600 miliard dolarů. Takže pro Českou republiku je zajímavé se účastnit toho výzkumu, ale je do budoucna nereálné, že by přispěla nějakému vyslání lidí na Mars.
Jak je tedy Česká republika nápomocná a zda se zapojujeme jako celek nebo jen některé soukromé firmy, na to nám odpověděl Martin Gembec.
Česká republika má tu čest být členem Evropské kosmické agentury, která se podílí na řadě zajímavých projektů. Jedná se jak o vysílání raket, tak o samotné kosmické sondy a podíl na činnosti kosmické stanice. Ale spíše je to příležitost pro soukromé firmy, takže dneska se můžeme rozhlédnout po České republice a můžeme říct, že několik soukromých firm je nějakým způsobem významně zapojeno do tohoto dění, které jsou flexibilnější, mají odvážnější řešení, ale často právě zprávy i u nich vydáme, že vlastně oni vlastně využívají tu státní podporu.
No a kam se podíváme dál, až dobudeme Mars, reaguje předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek.
Za Marsem už je pak veliký prázdný prostor, a pak je tam až Jupiter. Směrem ke Slunci nás čeká Venuše, to Venuše je veliká výzva.
Ať už poletíme v dalších výpravách kamkoliv, nesmíme opomenout, že i samotný let v raketoplánu je velmi nebezpečný, potvrdil nám to Milan Halousek.
Já bych sem chtěl se podívat do vesmíru, ale bál bych se tam letět. Ta situace, kdy sedíte na té 70 metrů vysoké trubce naplněné výbušným palivem a necháte si ji pod sebou zapálit, tak tam ten můj prach strachuje asi tomu směru do půdu sebezáchovy ještě poměrně vysoký.
I našich respondentů jsme se zeptali, zda by letěli do vesmíru a pokud ano, na jakou planetu.
Kdybych chtěl letět, tak na Měsíc, ten je nejblíž, nebyl bych tam moc dlouho.
Kdybych dostala reálně nabídku, tak bych chtěla letět, ale vzhledem k tomu, že nemám ráda letadla, tak bych nemohla letět. Ale kdybych se tadyhle toho strachu zbavila, tak bych asi letěla, protože ta zvědavost by mě přemohla.
Já bych letěl to, co je nejblíž, abych se mohl brzo vrátit.
Americký prezident Donald Trump slibuje přistání na Měsíci do roku 2024. V roce 2050 by měl vzniknout vesmírný výtah, který bez asistence robotických systémů nepostavíme. Zdá se tedy, že jsou roboti nepostrádatelní a i nadále budou jediní, kteří mohou zkoumat oblasti a jiné nehostinné planety, kam se člověk nikdy nedostane. Aleš Březina, Český rozhlas Plus.
A tím jsme vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.